Беларусы маюць патрэбу ў адзінай нацыянальнай біблій народнай мове, упэўнена вядомая навукоўца і біблііст Ірына Дубянецкая. У кастрычніку яна прымала ўдзел у трэцім міжнародным кангрэсе даследчыкаў Беларусі, на якім упершыню была створана секцыя па перакладзе біблійных і літургічных тэкстаў. Навукоўцы з Нью-Йорка, Прагі, Лондона і Мінска абмяркоўвалі праблемы і перспектывы беларускай біблії. Атрымалася, што беларуская амаль адзіная ў свеце мова, якая носіць статус дзяржаўнай, але на якой нельга знайсці сучаснага, якаснага і поўнага святога пісання. І гэта нягледзячы на тое, што ў часы фармацыі менавіта беларусы адны з першых пачалі перакладаць біблію, патлумачыла доктар філасофіі, доктар сакральнай тэалогіі Ірына Дубянецкая.
Ад самых першых хрысціянскіх стагоддзяў пераклады біблій на нацыянальныя мовы часам стваралі пісьменства на гэтай мове. І адпаведна, гэта мова адразу пачынае працаваць як літаратурная, адразу нашмат мяняецца статус. І ў часы рэфармацыі адбылося прынцыпе тое самае, калі пачалі перакладаць біблію на нацыянальныя мовы. Гэта надзвычай паспрыяла, стымулявала развіццё нацыянальных літаратур і культур. Так адбылося вельмі моцна з нямецкай мовай, так адбылося з польскай мовай, з ангельскай мовай, у 19 стагоддзі з расейскай мовай.
У Беларусі сітуацыя была іншай. Першы пераклад зрабіў Францыск Скарына ў 16 стагоддзі. Затым, напрыканцы 16 стагоддзя, гэта версія была перакладзена на польскую мову і стала папулярнай настолькі, што менавіта з яе ў 17 стагоддзі рабіліся наступныя пераклады. Потым хваля паланізацыі, затым русіфікацыі і нарэшце, як падкрэсліла Ірына Дубянецкая, савецкія часы сталі аб'ектыўнай прычынай таго, што пра беларускую біблію забыліся.
Проста пабачым сітуацыю культурно. Неперакладзеная біблія гэта адна з прычынаў недасфармаванай нацыянальнай свядомасці беларусаў, нізкага статусу, сацыяльнага статусу беларускай літаратурнай мовы. Гэта адна з прычынаў таго, што беларуская літаратурная мова мае некалькі розных плыняў, якія жывуць самастойным жыццём, амаль не скрыжоўваючыся. Фантастычная гісторыя, бо ў нас за 20-е стагоддзе было, можа, больш паўсотні спробаў перакласці біблію на беларускую мову. Але ўсе гэтыя пераклады рабіліся не біблій цалкам, а нейкіх канкрэтных кніг.
Сярод спроб былі тры сур'ёзныя, вынікам якіх сталі тры поўныя пераклады біблі на беларускую мову. Пераклад Янкі Станкевіча, ён выйшаў у США ў 1973 годзе, так нікому і не спатрэбіўся. Беларусь была савецкай рэспублікай, больш за тое жалезная заслона не дазволіла пазнаёміць беларусаў з тэкстам. З лінгвістычнага пункту гледжання станкевічанка мова вельмі далёка ад сучаснага ўспрымання. Пераклад Васіля Сёмухі рабіўся цалкам не з арыгіналаў, а месцам з перакладу пераклада, таму ён таксама не адпавядае крытэрыям сучаснай бібліістыкі. У мінулым годзе быў выдадзены пераклад, зроблены беларускім біблійным таварыствам на аснове перакладу айца Уладзіслава Чарняўскага, які таксама часта карыстаўся не арыгіналамі, а пераводзіў з польскай ці лацінскай моў. Дарэчы, каталіцкі касцёл і праваслаўная царква даўно працуюць над перакладамі ў сваіх біблійных камісіях, якія асобна адна ад другой ўжо пераклалі 4 Евангелі і іншыя тэксты. Праца вельмі вялікая і складаная, якую нельга перамяншаць.
Вельмі шмат што зроблена ў каталіцкай царкве, што тычыцца старога запавету, зроблена лекцыянарый, там таксама вельмі вялікая частка біблейскіх тэкстаў перакладзеная. Беларусы не могуць разам сабрацца прачытаць па-беларуску «Вайча наш», таму што яны будуць ведаць кожны свой пераклад. Такія сітуацыі ўзнікаюць дастаткова часта, і тады проста на вуха ловіцца гэтае адрозненне ў словах і нават у рытме малітвы. Тут імя Ісус, Ісус, Єзус, это вот столькі варыянтаў, а колькі варыянтаў для іншых тэрмінаў.
Такім чынам, лічыць біблііст, пераклад Біблію ў 21-м стагоддзі трэба пачынаць з нуля. Зрабіць гэта аднаму аўтару немагчыма. Пераклад павінен быць калегіяльным. Над ім павінны працаваць бібліісты, лінгвісты, святары і тэолагі усіх хрысціянскіх канфесій.
Біблія гэта звод тэкстаў самага-самага рознага характару, самага рознага стылю. І гэта ўсё хочацца паказаць, хочацца, каб псальмы гучалі як паэзія. Я хачу сказаць, што Біблія гэта вельмі высокамастацкі тэкст. І таму хочацца, каб ён па-беларуску быў высокамастацкім. І такім чынам гэта прыцягне новае пакаленне беларусаў да чытання Біблії.
Зараз магчымасць новага перакладу Біблії на беларускую мову абмяркоўваюць у беларускім біблійным таварыстве. Пытанне падтрымкі гэтай ідэі пакуль разглядаюць галоўныя хрысціянскія церквы краіны.
Як гэта атрымаецца, пакуль што не ведаю. Безумоўна, у любым выпадку супрацоўніца з цэрквамі будзе максімальная. Асноўныя спажыўцы гэта вернікі. Мы нават думаем, што вот нейкія самыя складаныя пытанні можа нават проста выносіць на абмеркаванне. Вот каб у людзей было зацікаўленне, каб людзі вот маглі выказацца. Таму хочацца, каб гэта быў нацыянальны праект, гэта вот так вот ён бачыцца. А што атрымаецца, гэта будзе не толькі нашае намаганне, але яшчэ Божае блаславенне.
Новы пераклад можа стаць сапраўдным інтэграцыйным фактарам. Ім змогуць карыстацца ўсе: святары, лінгвісты, беларускамоўная эліта і простыя людзі, вернікі любой канфесіі і тыя, хто яшчэ не прыйшоў да Бога, але менавіта праз прыгажосць біблійнага тэксту можа спасцігнуць глыбіню веры, духоўны сэнс і, магчыма, стаць членам хрысціянскай сям'і. Ларыса Абрамчук, Мінск.